akulira dwairo lye Butabika Libutabika National Hospital Dr. Juliet Naku agamba nti omuwendo gw'abantu abalina obulwadde bw'obwongo gweyongera buli lukya era nga kino akitadde ku bbula ly'emirimu okussaako n'akatuubagiro k'ebyenfuna ekiviiriddeko bangi okwekyawa ne batandika n'okukozesa ebiragalagala. Dr. Naku bino abibuulidde bannamukago ku ddwaliro lino bw'abadde akwasibwa ekifo eky'okubanguliramu abalwadde abawonye okuva mu ddwaliro ekkulu ery'e Butabika.
Newankubadde ng'eddwaliro lino ly'abantu 5-5 kokka tuwagirira tulina abalwadde abasukka 10 basinga obungi mu balwadde bano bavubuka. Egenda kutuyamba nnyo eddwaliro wano e Butabika okuyamba okuzimba abalwadde baffe nga tubajjanjaba n'eddagala era nga bwe tubazimba ne mu bintu ebirala ebisobola okubayamba nga bazzeeyo.